Já vás tady všechny moc vítám v tomto dnešní krásný den. Vítám naše děti, které tady jsou. A chci se vás děti zeptat, jeli jste už někdy autobusem?
No.
A hodněkrát?
Jo.
A kolikrát? Hodněkrát. A líbilo se vám to?
Jo.
Fakt? Míšo, ty taky? Tak já vám dneska řeknu takový příběh, který si můžete vzít i po naučení do svého života, protože taková jízda autobusem se může týkat vašeho srdíčka. Maminka jela autobusem do práce po dlouhé době a teďko nevím, kde je tady z města, asi Třískoví, že? Možná stejda Olda. Tam ty autobusy jsou trošičku jinak, že když se chcete někam dopravit, tak musíte třeba přestupovat, že jedete 122 a 128 a pak musíte jet 314 a pak teprve možná dojedete domů. Není to jak tady, že nastoupíte ve Vrbně a jedete do Bruntálu, že tam vystoupíte, že v těch městech je to trošičku složitější, než se dopravíte do cíle. No a tak ta maminka si zjišťovala, teda, kterým tím autobusem teda jakože pojede, a tak říkala, jej, doma, ne tolik čísel, teda, tadle jede tam, tadle tam přesednu, už teda vůbec nevím. Tak si to napsala do peněženky a teď stala vždycky na té zastávce a prostě vyhlížela ty čísla, které teda pojedou, které si napsala, aby ji dopravili do toho místa, toho pracoviště. A byla z toho maminka nervózní a tak nasedala na ty správné čísla a to poslední číslo, které už jí jako vycházelo, tak čekala, pořád nic nejelo, teď se koukala pořád na ten jízdní řád, říká, tak já nevím, jestli jsem se spletla, nebo co, a tady hodinky, všechno, máte taky tolik hodin? Jo, máme taky tolik hodin, a tak a ten autobus, jako já potřebuju do práce, víte, to tady jezdí takhle běžně? No ne, to dneska teprve nevíme, co se děje. Autobus přijel asi o 20 minut později. Všichni už byli nervózní na zastávce, protože spoustu lidí se opravdu někam dopravuje, maminka potřebovala do práce. Paní tam jela na nějakou schůzku, paní podnikatelka, na důležitou schůzku. Pak tam stál dědoušek, ten zase jel k doktorovi a říkal, je, pan doktor na mě 8 hodin čeká, to nestihnu, jako co to zase. A nastoupili do toho autobusu, který opravdu přijel o hodně později. A pan řidič teda přijel, jakože teda. Já se teďkom omlouvám řidičům, kteří tady jsou jako strejda Mireček a tam je od Mirečka kamarád strejda Jarouše, kteří jezdí autobusem, ale oni mezi ty řidiče nepatří, oni jsou ti vzorní řidiči. A ten řidič si takhle přijel, teda úplně znuzený a otevřel ty dveře a čekal a všichni nastoupil. A teď ty lidi jako, no tak pane šofere, ale jako 20 minut, co to, kde jste byl? Buďte rádi, že vůbec jedu, prosím vás, jako co vám jde, nějakých 20 minut. No tak ty lidi teda nastoupili, protože se opravdu potřebovali někam dostat, ale byli strašně znechucení. Protože říkám, paní podnikatelka nestihla schůzku, která byla pro ní důležitá. Maminka přišla pozdě do práce, na kterou se strašně moc těšila a nepochopili, že prostě autobus měl zpoždění. Babička nebo dědeček přišel pozdě k panu doktorovi, který na něho opravdu čekal. A ten pan šofér si zřejmě vůbec neuvědomil, co tím svým konáním způsobil. Protože pan šofér, ne že by se mu něco stalo, že měl nějakou poruchu a těm lidem by to třeba řekl, nezlobte se, měl jsem poruchu, omlouvám se, stalo se mi to poprvé. Ten pan šofér to dělal pravidelně, protože se mu nechtělo jezdit. A prostě říkal 20 minut sem, 20 minut tam, že to vůbec neřeší. A vůbec si neuvědomoval, kolik škody způsobil v lidských srdcích, protože spoustu lidí bylo naštváno a bolelo je to. Dokonce jedna maminka tam přišla na pozdější vystoupení své dcerušky, která hrozně plakala, protože 20 minut vystoupení dcerušky neviděla. A tak si ten pan šofér zřejmě vůbec neuvědomil, jak bolestně zasáhl spoustu lidí v autobuse tím, že se rozhodl, že si bude jezdit, jak se mu chce. A tak si myslím, děti, že druhý den, když ten autobus měl zase přijet, že ti lidi, kteří už se chtěli někam dostat, tak se určitě koukali, který pan šofér dneska pojede, protože ti šoféři se samozřejmě střídají. A tak si říkali, no jestli pojede zase ten, tak dneska teda nejedu. A myslím si, že tak je to i v našem životě dětí, že těch šoférů jezdí spoustu. A někteří se i pro toho pana šoféra určitě rozhodli, protože některým to vyhovuje. Jakože někteří v tom autobuse seděli rádi, jakože třeba některé děti, které si říkali, je, To zase přijdu o 20 minut později do školy, to je paráda. Takže někteří lidé se takhle rozhodují, že prostě do toho autobusu nastoupí a uvažují stejně jak ten pan šofér. A někteří lidi uvažují tak, jako ti jiní lidi, kteřím to hrozně vadilo a zamysleli se nad tím, jak ublížili svým blízkým, kteřím to nešlo vysvětlit, že pan šofér jel pozdě. A tak děti, nastupujte do autobusu, který jede s panem Ježíšem každý den, nemá nikdy žádné zpoždění a vždycky vás dopraví včas a v pořádku tam, kam potřebujete a za všema, kteří vás milují. Amen.
Amen.
Děti, neodcházejte, děti, ještě. Ještě seďte, já ještě vám řeknu, budu trošičku v tom příběhu pokračovat. Teta Jolanka, moje žena mi pěkně nahrála. Za prvé na sebe prásknu, že ještě donedávna jsem byl přesně takový šofér, o kterém bylo mluveno v tom příběhu. A nebýt milosti a lásky Pana Ježíše, která mě srazila na kolena, že jsem na celou plakal, tak teprve potom jsem se mohl změnit a začal jsem být jiný šofér. Ale chtěl jsem vám říct hlavně to, co se mi stalo před 20 lety, když jsem začal autobusem jezdit. Tenkrát jsem vážil o nějakých skoro 30 kilo míň, byl jsem o 20 let mladší a měl jsem službu za toho šoféra, který běžně na té lince jezdil. A je to přesně o tom, jak ta teta vám říkala, že ty lidi se na toho šoféra zvykli. A já jsem přijel na zastávku, otevřel jsem dveře a nic. Ty lidi stáli a nenastupovali. A já říkám, co se děje, že? Tak mi to přišlo divně, říkám, vy nejedete? No jedeme. A říkám, tak nastupujte. A oni mi říkali, ale vy nejste náš šofér. Takže já jsem byl cizí šofér, cizí element v tom jejich návyku a oni nechtěli nastoupit. Prostě ještě jsem vypadal opravdu hodně mladě v těch 21 letech a nechtěli, neměl jsem jejich důvěru, jo. Takže nechtěli nastoupit a já jsem jim musel, prosím, nastupte si, váš šofér nepřijede, já vás dneska odvezu tam, kam potřebujete. A musím říct, že tenkrát to tak opravdu byli, že ti šoféři měli stále linky, jezdili tam pravidelně a ten problém nebyl jenom na té úvodní zastávce, ale v podstatě na celé lince po celý den. Jo, jsem musel ty lidi přesvědčovat, že nepřijede jejich šofér, já je dneska budu vozit tam, kam potřebujou. No, nechci se chlubit, ale jsem za to rád, že když jsem teď ve čtvrtek měli děti z Andělské hory ze školy akademii a moc mě prosili, abych přišel a začínali ve 4 hodiny odpoledne a končím zhruba 16:20, tak jsem říkal, že nemůžu, ale že přijdu později. A když jsem tam přišel, tak byl jsem velmi potěšen, nejenom ty děti, ale jejich rodiči mě celkem upřímně vítali, byl jsem za to rád. A je vidět, že Pán Bůh dokáže člověka využít a když máte upřímný zájem o ty lidi, tak vám dává ty rady, ty slova, abyste k těm lidem promluvil a pomáhal jim třeba v jejich starostech a v jejich problémech. Takže jsem trošku děti ten příběh rozšířil, ale chtěl jsem hlavně říct, nespoléhejte se opravdu na člověka, spoléhejte se na Pána Ježíše. Já vím, že vy jste ještě třeba tak maličcí, promiň, Reničko, ty už jsi slečná, Adriánka skoro taky, ale tohle všechno budete možná později chápat víc, až budete trošku dospělejší, co teď říkám. Opravdu, nespoléhejte se na lidi, lidi dělají chyby, ale Pán Ježíš je nedělá. V němu věřte a k němu se ze vším obracejte. Takže se nezlobte, že jsem trošku prodloužil ten příběh o tety Jolanky a děkuju vám za trpělivost. Naše bohoslužba.
Mohl bych poprosit naše nové děti v našem společenství včera přišlé, aby si sedli tady dopředu na ta čestná místa, která jsou vyhrazena pro ně. Nevím, proč jste se skovali do davu, ale já se na vás potřebuju dívat tady takhle zblízka. A děkuju za všechny klimatizátory, které tady budou zajišťovat dostatek kyslíku, protože ho budeme potřebovat. Budeme dnes hodně přemýšlet. Přemýšlet o tom, že křest je smlouva. Každý člověk v civilizované společnosti, každý, kdo jste dnes přišel, každý z nás jsme vázán nějakou smlouvou. Já jsem si to počítal, já mám těch smluv 10. Platím ČEZu, To je smlouva s ním. A on mi zase po drátech za to posílá elektrický proud. Posílá mi spoustu elektrických elektronů, které já potom proměním v různé užitečné věci, jako je hudba, obraz na monitoru. To je všechno přes elektriku. A spoustu radovánek máme z elektriky. Potom je to smlouva na internet, to je podobné. Připojení se také platí, smlouva na telefonní služby, smlouvy s pojišťovnami, smlouva na odvoz směsného odpadu, to máte asi taky, smlouva na odběr vody, smlouva se zaměstnavatelem. Potom mám zvláštní smlouvu s kamarádem, že si budeme vzájemně říkat to, co děláme dobře a to, co děláme špatně. To je pro mě důležitá smlouva. Potom mám manželskou smlouvu a poslední smlouva, a to už asi chápete, která, to je smlouva s Bohem. Která z těch 10 je nejdůležitější? Jasně, smlouva s Bohem. Zatímco povídání o těch 9 smlouvách to necháme na jindy, tak tu smlouvu s Bohem bych vám chtěl přiblížit. Jak k ní došlo, co bylo obsahem plnění v minulosti, v současnosti a v budoucnosti, k čemu já jsem se zavázal a k čemu Pán Bůh se zavázal. Tak, jak ta moje smlouva začala? Historie té mé smlouvy sahá až do doby 4100 let před naším, před od teďka, a je to 2100 let před naším letopočtem. Víte, co se tehdy stalo? A ještě vám napovím, ta smlouva se váže k jednomu místu, které se jmenovalo Ur. V zemi, která se jmenovala Kaldejsko. Kaldejsko, nebo jinak také Babylon. A tam na základě Boží iniciativy vzniká projekt, ve kterém Bůh nabízí uzavření první smlouvy s člověkem, takové té organizované smlouvy s člověkem, který se jmenoval Abraham, tehdy ještě Abram. Jaké jsou podmínky té smlouvy? Co Bůh nabízí? Zdá se to velice neobvyklé, v životě se nám to nestává často, ale zkuste se zamyslet nad tím, kdybyste byli na místě Abrahama. Pán Bůh mu nabízí požehnání v počtu potomků, hlavně synů, na základě čehož mu slibuje, že vznikne z něho velký národ, který bude mít u samotného nebeského nejvyššího Boha protekci. Je to v 1. Mojžíšově ve 12. kapitole, první 3 verše. I řekl Bůh Abramovi, odejdi ze země svého rodiště, opust svůj dům, ve kterém žiješ, své přátele, a vydej se na cestu do země, kterou ti ukážu. Půjdeš-li, já ti požehnám a učiním z tebe velký národ. Tvé jméno budou všichni vyslovovat s úctou. Těm, kdo budou na tvé straně, se povede dobře. Avšak komukoliv, kdo by se postavil proti tobě, dám poznat, že se staví proti samotnému Bohu. Staneš se tím, kdo přinese velké požehnání všem obyvatelům země. Tak, to byla Boží nabídka. To je historický základ i mé smlouvy s Bohem. Co Bůh požadoval, bylo to obtížné? Odejít z Kaldejska a řídit se Božími pokyny. Zdá se vám ta smlouva výhodná pro Abrahama? Šli byste do toho, kdybyste byli Abrahamem a Pán Bůh by tohleto vám nabídnul? No, museli byste opustit svůj barák, to tam je, tu komunitu, ve které žijete, to je docela náročné. My lidi nemáme moc rádi změny, vidíte, zvláště, když se máme stěhovat z baráku. Co, Dájo, kdyby si se mělo stěhovat z Bíkova, by ti bylo líto, viď, ne?
To tím ani voda vás nevyhnala.
No.
Zase připomenu, když Pán Bůh něco vezme,
Ano, to je tvoje filozofie, já ještě jí vzpomenu, ano. Plánuje pro nás něco lepšího a tak to bylo i s Abrahamem. Ta jeho nabídka byla velmi zajímavá. Ale Bůh to nechal na něm. A já jsem přesvědčen, že kdyby se Abraham nerozhodl akceptovat tu podmínku té smlouvy s Pánem Bohem, že by si Pán Bůh našel nějakého jiného Abrahama. Ale Abraham to neodmítnul a pro Abrahama totiž ta smlouva byla ještě atraktivnější, než se jeví nám dnes, protože tehdy vytvoření silného rodu to bylo snem každého muže. Mít co nejvíce dětí, co nejvíce synů. To bylo zárukou určitého blahobytu. Bylo to také v souvislosti s tím, že tehdy neexistovaly penzijní pojišťovny. Dneska si každý nějak na to stáří spoří, ale tenkrát to tak nebylo. Tehdy se HDP vytvářelo rodově a v rámci rodu se spolupracovalo, takže každý muž potřeboval mít co nejvíce dětí, které se o něj potom ve stáří postarají. Když by neměl děti, tak by byl v podstatě odkázán na milost a nemilost. Tak to tehdy v té společnosti vypadalo. Na druhé straně to byla otázka důvěry, protože Bůh Abrahamovi neřekl, kam má v úmyslu ho vést. Jo, kdyby vám někdo řekl, povedu tě na Havaj, tam je hezky, tam byste šli. Ale přesto měl Pán Bůh v plánu Abrahama, později Abrahama, zavést do skutečně krásné země u Středozemního moře, země, která se dnes nazývá Izrael. Tak vznikly základy historie Izraele. A Izrael je národem smlouvy. Celá Bible a v části zvláště Starého zákona sleduje vývoj a historii staré smlouvy. Jestliže se budete řídit podmínkami smlouvy a budete respektovat zákon v ní obsažený, říká Hospodin, získáte zvláštní postavení mezi národy a bude vás provázet zdar. A teď tam Pán Bůh dokonce podrobně vypisuje, co všechno, jakou přízeň chce těm lidičkám, kteří se budou řídit podmínkami té smlouvy, v čem jim chce požehnat. Požehnané budou vaše vztahy, to je úžasné. Požehnané budou vaše děti, úroda na polích, v sadech, vinicích, váš chov zvířat, nebudete mít hlad, budete mít požehnání a ochranu, když budete cestovat. Okolní národy si na vás netroufnou. Budete mít požehnání ve vašem podnikání a stanete se zvláštním lidem, zvláštním národem, který bude mít vliv na ty okolní národy. Není to krásné? Takováhle nabídka? To se neodmítá. Jak se žilo lidem, když těm, kteří přijali podmínky této smlouvy. Žilo se jim dobře. Podmínky a dodržování smlouvy umožňovaly to, že v tom společenství bylo něco, co si nedovedeme vůbec představit. Představte si, že v tom společenství vůbec nebyla policie. Nepotřebovali tam policajty. Nevyrušuj. Zločinnost byla velmi nízká. Lidé byli čistotní, zdraví. Právo na spravedlnost bylo, spravedlnost byla velmi lehce dosažitelná. Chtěli byste žít v takovém státě? Tak to tehdy vypadalo. Protože a tehdy to tak vypadalo, když lidé dodržovali podmínky té smlouvy. Ale to všechno bylo vázáno na vztah k dárci smlouvy, k zákonodárci. Protože plnění podmínek té smlouvy, to v nás lidech není. A my si za chvilku vysvětlíme, proč. Jak žili jiné národy, které nebyly takto smluvně vázány, kteří nebyli národy smlouvy. Podívíme se, jak se tenkrát divně žilo v těch ostatních národech okolo. Národy, které neuznávaly nebeského Boha, tyto národy žily velmi nešťastným způsobem života. A víte proč? Oni žili ve strachu před nevypočitatelnými bohy, kteří si v podstatě mohli dělat, co chtěli. Lidé se totiž stali obětí bludné negativní představivosti a vymýšleli si různé bohy mstitele za lidské jednání, za jednání, které bylo proti jejich svědomí. I v současné době každý ateista, když udělá nějakou lumpárnu, tak se začne bát. A bát se nejenom přirozených následků, ale zase začne se bát, že dostane infarkt, že si babička zlomí nohu. To všechno se v životopisech lidí vyskytuje. A tak lidé právě na základě těchto strachů si vymýšleli různé bohy, které si museli zavazovat, usmířovat nebo je podplácet a nikdy nevěděli, co ten jejich vymyšlený bůh s nimi udělá. A tito nevypočitatelní bohové inspirovali lidem různé druhy pohanských kultů, které zahrnovaly někdy i velice drastické projevy, jako například obětování malých dětí a tak dále. To byly národy, které byly otevřeni k uctívání všeho možného. Je zajímavé sledovat, a vy, kdo si to píšete, si poznamenejte verš Římanům 1, 21. A tam je krásně apoštol Pavel vystihuje, že Bůh tyhle ty národy nechává na pospas jejich zvrácené mysli, zvrácenému myšlení, když poznali Boha, a přesto ho neuznali jako Boha. Ale nemyslíme si, přátelé, že ta doba těch vymyšlených bohů, těch různých kultů, že už je nenávratně pryč v souvislosti s odchodem starověku. Vůbec ne. Ta doba je tady. I v civilizovaných zemích, jako je Česká republika, se tradují různé druhy kultů, kultických závislostí. Napadá vás nějaký? Já vám napovím. Třeba víra v osud, horoskopy, psychotronika, okultismus, celá řada pověr. Pátek 13. No to není nic jiného, než kult nějakého neznáma, který vždycky, když se setká týden pátek s 13., tak dělá lidem na schvály a schválně jim dělá zlo. Kde to vzali ty lidi? Ještě nebezpečnější je víra v UFO, víra v nějakého tajemného, skrytého tvora, který řídí skrytě dějiny. Nikdo neví jak, nikdo neví, co se stane. Vůbec ideologie New Age je postavena na základě toho, že je zde někdo skrytý, kdo sleduje vývoj lidské špatnosti. A když už ta špatnost nabyde těch hrozných rozměrů, tak zasáhne a nastane nový zlatý věk. Věříte tomu? Ale lidé tomu věří, protože skutečně ta míra lidské špatnosti se dovršuje. Ale ten někdo, kdo tedy za touhletou ideologií stojí, to nikdo neví konkrétně, kdo to je. Jestli jsou to nějací milionáři, říká se, že je taková skrytá nějaká templářská společnost, která tahá za ty provázky světových dějin. Zednáři, ano, taky. Jo? Ale nikdo je nikdy neviděl a nikdo neví, co mají v úmyslu. A oproti tomu, přátelé, si představme, že máme Boha, Boha Izraele, který je naopak Bohem velice čitelným. Bohem, který zjevuje nám lidem své plány, Bohem, který si nedělá, co ho napadne, jako ti vymyšlení bohové. A navíc je to Bůh, který je sám vázán podmínkami smlouvy a dodržuje je. Něco úžasného. A tak se nám tento Bůh představuje v Bibli. Když se ponoříme do dějin Starého zákona, do dějin Izraele, s napětím sledujeme, jak se lidem daří nebo naopak nedaří dodržovat podmínky té smlouvy, kterou měli uzavřenou s Pánem Bohem. A pokud se lidem, kteří jsou potomky Abrahama, daří naplňovat podmínky smlouvy, Bůh je zvláštním způsobem obdařuje vším, co si mohou jako jednotlivci i jako národ přát. Ale ve Starém zákoně jsou otevřeně popsána i ta období, kdy se lidem nedaří naplňovat podmínky té smlouvy. A my tam můžeme vidět ten důvod. Je to proto, že my tady nežijeme v neutrálním prostředí. Je zde silná iniciativa historicky známého hada z ráje, který si usurpoval mandát zde na zemi vládnout. A od okamžiku, kdy vyhrál u stromu poznání dobrého zlého, využívá lidského fenoménu sklonu, kdy si sám člověk chce určovat, co je dobré a co je zlé. Už se neohlíží na to, co mu Pán Bůh doporučuje, co je v té smlouvě. Ne, my jsme chytřejší, my si to sami rozhodneme. Stává se vám to taky tak v životě? Že sice víte, že to a to je správně, že takto nám to Pán Bůh doporučuje, ale my si to uděláme přeci jenom jinak, po svém. A tím vlastně naplňujeme to, co dělali Izraelité ve starozákonní době. Oni si taky dělali, co chtěli. Ze začátku tu smlouvu dodržovali a jak šel čas, tak se stále víc a víc od ní odchylovali, odpadali. A tím obligatorně nerespektovali podmínky smlouvy a tím pádem Pán Bůh musel nějak jednat. A my se zatajeným dechem sledujeme, jak Bůh vychovává svůj milovaný národ, jak ho varuje před následky odpadnutí od smlouvy. A můžeme sledovat, že odpadnutí znamená přirozený pokles lidského štěstí a v některých případech Pán Bůh zasahuje i nadpřirozeně. Takže přirozený důsledek toho, když se odchýlíme jako lidé od smlouvy, je to, že si čím dál víc a víc zamilujeme hřích a budeme hříšně jednat a budeme hřích považovat za normální. Tak to nakonec v Izraeli dopadlo. A ten nadpřirozený vývoj následků, ten spočívá v tom, že Bůh skrze proroky předpovídá události, které budou nadpřirozeným zásahem do jejich národní samostatnosti, do jejich slavné historie, která se změní v historii neslavnou. Určitě to znáte, to období, je to takový typický příklad pozdní vlády judských králů od Joakima až po Sidkiáše. Bůh jim skrze Jeremiáše vzkazuje, protože jste zavrhli smlouvu, pošlu na vás, koho? Babyloniany, správně. Ano. Jo. Oni tomu do poslední chvíle nevěřili. Oni si mysleli, my tady máme chrám, přece Pán Bůh si nedá nás zničit, když jsme tady takhle fixováni na ten chrám a my tam do toho chrámu chodíme. My chodíme do kostela, proto se nám nemůže nic stát. Ale tak to nebylo. Pán Bůh skutečně nadpřirozeným způsobem je povychoval. A my s úžasem sledujeme ty části, kdy izraelský národ, přestože ty podmínky smlouvy neplní, Bůh je přesto vychovává dál. Ale takhle to nemohlo jít do nekonečna. Představte si, že máte nevychovatelné dítě. A pořád ho budete hladit a pořád mu budete říkat, zlepši se, zlepši se. Stará smlouva musela jednou skončit. A to je dobře, abychom si vysvětlili, abychom to pochopili. Takže příběh starozákonního Izraele, příběh lidí, kteří žili ve staré smlouvě, ten příběh je do určité míry i naším příběhem. My se v něm můžeme poznat, jak přijímáme Boží nabídku a zase odpadáme. Jde to s námi nahoru dolů. A v historii staré smlouvy je zachycen stav celého lidstva. Prostřednictvím jednoho národa, když sledujeme jeho dějiny, sledujeme to, jak je to s celým lidstvem globálu. Starý zákon přináší záznam o mých i vašich předcích. Je to příběh o výhrách a prohrách. A obdivujeme se tomu, jak Pán Bůh, přestože my lidé odstupujeme od té smlouvy, Pán Bůh jí zůstává věrný. A Bůh to s námi lidmi nevzdává. Je to něco podobného, jako když vychovatel v nápravném zařízení pro mládež má jedince, který má extrémní poruchy chování, které přecházejí dokonce do extrémní poruchy osobnosti. Všichni už nad ním zlomili hůl, je to nevychovatelný kluk, nevychovatelné dítě. A některý z těch vychovatelů se rozhodne se mu zvláštním způsobem věnovat. Všichni vychovatelé a pedagogové už nad ním zlomili hůl, všichni se od něj odvrátili, ale ten vychovatel má něco v záloze. Má něco v záloze, přátelé. Bůh měl také ještě něco v záloze. Jakoby si Bůh řekl, zavázal jsem se tě spasit a tak obětuji všecko, abych tě zachránil. Určitě se zvědaví na to, co Bůh měl v záloze. Nad nevychovatelným národem. A zde se dostáváme k další etapě, důležité etapě lidských dějin. Etapě, kterou můžeme nazvat historie nové smlouvy. Nová smlouva je pokračováním té staré, ale nastává tam velká a důležitá změna. A ta změna spočívá v něčem, nad čím se nám tají dech. Toho bychom nebyli nikdy schopni vymyslet. Možná, že se nám těžko daří to i pochopit. Jestliže se lidem staré smlouvy nedaří, aby podmínkám té smlouvy dostály, Bůh sám vstupuje na naší smlouvní stranu, aby místo nás ty podmínky smlouvy naplnil. To měl Bůh v záloze. Jak to Bůh udělal? Jan 3:16 znáte. Nebo tak Bůh miloval svět, že se rozhodl, že světu dá svého syna. Aby tu smlouvu s Abrahamem nemusel zrušit pro absolutní selhání nás lidí, pro absolutní nezájem na straně potomků Abrahamových. Aby mohl dát lidem novou šanci, aby každý, kdo chce, se mohl k té smlouvě připojit. A to už se nedotýká jenom Izraelců, ale to se dotýká i každého z nás. Nová smlouva oslovuje i mě, i vás. Tak jako do života Abrama vstupuje Bůh různými návrhy, tak i do našich životů přišel s úžasným návrhem. A vy tři, co tady sedíte, jste důkazem toho, že my lidé jsme schopni reagovat na ty boží nabídky. Je to něco, co Pán Bůh nabízí nám, podobně jako to nabídnul Abrahamovi. Nabízí nám uzavření smlouvy. Člověče, zvaž to a zkus to. Podmínky jsou podobné jako v případě Abrahama. Odejdi z Kaldejska, to znamená z Babylona, a řiď se mými pokyny. To je všecko. A já ti za to slibuji, že tě povedu, dám ti svůj zákon a budu tě vychovávat podle toho zákona žít. Dám ti moudrost, abys dovedl rozlišit, co je dobré, co je zlé, aby si dovedl rozlišit, které myšlenky jsou ty boží a které jsou ty tvoje lidské ještě z doby tvého minulého života. Protože ty naše lidské myšlenky se stále vracejí. A není tak samozřejmé je umět rozlišit od těch nových, které nám nabízí Pán Bůh. A dál, co nám nabízí? Budeš mít protekci. A bude to podobné jako té páté Mojžíšově 28. kapitole. Požehnané budou tvé vztahy, požehnané budou tvé děti, nebudeš mít nedostatek, budeš mít požehnání a ochranu. Když tě budou ohrožovat zlí lidé, já tě budu před nimi chránit. Budeš mít požehnání ve svém podnikání a staneš se člověkem, který bude požehnáním pro ostatní lidi. To jsou podmínky té nové smlouvy. Berete to? A co za to Pán Bůh chce? Víc z Babylona a řídit se jeho pokyny, kam nás povede. Tak přišel Pán Bůh s těmito podmínkami jednoho dne i za mnou a velice zvláštním způsobem mě oslovil v biblickém textu Žalm 32:8. To je tak úžasný verš, že možná, že si to Lukáš dá zase ještě do své e-mailové adresy. Žalm 32:8, Luky. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, nespustím z tebe mé oko. Vědomí, že Bůh sám mi bude radit. To je velmi stabilizující okolnost v lidském životě, protože je spousta situací, kde opravdu já nevím. Kde nevíte? A má to úžasný vliv na lidskou psychiku. Takováhle protekce. A to byla moje zkušenost. Ať jsem prožíval cokoliv, věděl jsem, že Bůh o tom ví, že je mi nablízku. A že dříve nebo později mi řekne, jak se mám rozhodnout. Víte, že existuje teďka nový vědní obor, který se jmenuje psychoimunologie. To je obor, který se zabývá souvislostí mezi stavem lidské psychiky a lidskou imunitou. To se ještě do nedávna moc nestudovalo, ale teď se to studuje. Protože se ví, že existuje úzké spojení mezi tím, jak je nám uvnitř naší mysli, v našem srdci a jak jsme imunní vůči všem různým nemocem, nejenom těm těm nakažlivým, ale nemocem typu rakovina, srdeční selhání, cukrovka, bolerióza, to všecko má souvislost s naší imunitou. Kromě toho se dneska už ví, že většina nemocí, víc než 90%, jsou nemoci psychosomatické. To znamená, že jejich vznik a průběh je právě ovlivněn tím, jak je nám uvnitř v našem srdci. Když přijdete k obvoďákovi, tak on vám akorát změří tlak, možná někdy cholesterol, ale jak je vám uvnitř, to vám nikdo nezměří. Ale Pán Bůh to umí změřit. A on s tím s námi pracuje. Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit a nespustím z tebe své oko. Přátelé, lidská psychika a Bůh, to je něco, co má velkou souvislost. Uzavření smlouvy s Bohem, to je velká invaze do lidské psychiky. A řekněme si to jasně, že to je invaze veskrze pozitivní. Vědomí toho, že mě Bůh vede, že mi ukazuje cestu, že mi radí, to je něco, co nelze vyvážit žádným pozemským bohatstvím. No a pojďme se tedy podívat, jak Pán Bůh konkrétně plnil ty své sliby, podmínky té smlouvy se mnou. Především mě naučil vnímat své rady a získat tak moudrost. Boží moudrost samozřejmě, ne mojí. To znamená umět rozlišit, které myšlenky jsou ty od Boha, od těch, které jsou od Satana. A ty tady pořád jsou na tomto světě. A tak to bylo i v mém životě. Bylo mnoho těžkostí, žil jsem v době totality, neměli jsme to lehké, ale Pán Bůh vždycky nám dával nějaká řešení, nějaká východiska. A to mělo vliv na tu naší psychiku. Po sametové revoluci, když se změnil režim, tak jsem dostal pozvání založit a pracovat v nové instituci Rádio Hlas Naděje. Samozřejmě, že jsem to vložil na Pána Boha a zeptal jsem se ho, Pane Bože, mám tam jít do tohohle toho? Mám na to jenom 3 dny? Musel jsem hned jet do zahraničí, kdybych řekl, že ano. A Pán Bůh mi řekl, že ano. V roce 1997 přišla další výzva. Odstěhujte se z Prahy. 2 roky jsme se rozhodovali, než opustíme lukrativní bydlení v Praze, s výdělky, které nikde nejsou tak vysoké jako v Praze, a půjdeme někam do nejisté oblasti pod Krkonošských hor s tuhými zimami a nejistým zaměstnáním. Když jsme se tam přistěhovali, naši přátelé a příbuzní z Prahy nás přijeli navštívit, bylo to tak nějak v říjnu, do těch podkrkonošských lesů a spráskli ruce a říkali, jak tady chcete přežít zimu? Uvidíte, že hned po první zimě to tady prodáte a pěkně půjdete hezky zpátky do Prahy. Ale my jsme přežili první zimu, i druhou zimu, i třetí a teďka nás často navštěvují a mluví jinak. A říkají, udělali jste dobře, že jste z té Prahy odešli, tam se to nedá vydržet. A dozvěděli jsme se, že se denně v Praze ztratí 650 aut každý den. A že oni neví, i když mají zaparkované auto před barákem, jestli tam ještě bude ráno. Někdy chodí i v noci koukat z okna. To je psychika, co? To je strach. Život v Praze, ale prosím vás, tím nechci říct, že tady nejsou naštěstí žádní Pražáci, jenom Brňáci, ale taky se dá žít jako ve velkých městech. Ale nejde o auta. To nejdůležitější spočívá v něčem jiném. My jsme odešli z Prahy na základě Boží výzvy, svědomím, že jsme odpověděli Pánu Bohu na jeho podmínky smlouvy. A brzy poté, co jsme se přestěhovali, jsme pochopili, že tam v tom novém místě máme své poslání. Že tam jsou lidi, které nám Pán Bůh dává do cesty. A pak přišla další výzva, rok 2002, bylo to v září, když mi zavolal tehdy ještě pro mě neznámý bratr Pavel Gale a pozval mě ke zvláštní spolupráci tady do Vrbna. A vzpomínám si, že 18. října roku 2002 jsem měl zde první kázání. Už je to 12 let. Ale ty hlavní lidé, kteří už tady normálně mají své vysezené místečko, ti byli zatím ještě mimo sbor. A první návštěva v rámci těch nových lidí, kteří byli ještě mimo sbor, byla Renatka Svobodová. Vzpomínám si, jak těsně před křtem mi podávala papír, na který napsala, co by chtěla dělat, kdyby měla neomezené možnosti. Máš ten papír ještě? Už ne? Škoda, abych se na něj rád podíval. Takhle se ti klepala ruka. A na tom papíru bylo napsáno, chtěla bych umět vyučovat lidi tak, jak jsem sama vyučována. A vidíte? Bůh Renace tuto žádost naplnila. Dnes se radujeme z toho, že byla pokřtěna její první ovečka. A pak následovaly další návštěvy. Andrejka Kejlingová, Maruška Hustáková, Peťa Bartoň, Jaroušek Husták, Iva Šimáková, Andulka Poláková a mnoho ještě těch, které ani neznáte, kteří už jsou mimo. My občas ty naše ovečky exportujeme do jiných sborů. Ondra Hoško, samozřejmě Bukurovi, Hanka Antošová, krásná zkušenost, krásnou zkušenost jsme s ní prožili. Napsala knížku V zajetí lásky, Kačka Švancarová, nádherná slečna a pro Boží království. Nemůžu je tady všechny jmenovat, jenom bych možná vyjmenoval ty spisovatele, kromě Hanky, která napsala tu svoji knížku, napsal knížku Mireček Bukur, neboj, pracuje se na tom, Mirečku. Lukáš píše knížku svého života, Andrejka začala psát knížku. My jsme takový sbor, který produkuje různé knihy. Tak a teďka přicházíme k tomu nejdůležitějšímu. Já jsem vám teďka popsal, jak jsem prožíval to uzavření a život v té atmosféře smlouvy já. A teďka se chci obrátit na vás. Smlouva, která je po tisíciletí platná, se vztahuje nejenom na mě, na ty, kteří tady sedí, ale od včerejška se vztahuje i na vás. Ano? Tak jste to pochopili správně. Já jsem rád, že na to Lukáš hned reagoval a složil báseň od včera do dneška. Ty jsi se, Ježíši, sklonil ke mně a dal jsi mi všechno, po čem jsem toužil, a já jsem ti dal svoji lásku, jak úbohý a bídný člověk jsem byl, ale tvým svatým duchem pokřtěn, nyní stojím a celé nebe se na mě dívá, sluneční svit na mě v plnosti dopadá. To jsme zažili včera u té vody. Vidíte, jakého máme básníka? Hned to takhle básní. Takže přistoupit ke smlouvě, to není, prosím vás, jenom nějaký podpis na formuláři, jako když měníme dodavatele elektřiny. Přistoupit ke smlouvě to vůbec neznamená nějaký občanský podpis, ručně psaný. Protože Pán Bůh to nepotřebuje, abychom dokumentovali něco svým podpisem. Proč ne? Protože on velmi dobře ví, jak to s ním myslíme. On zná naše myšlení, naše srdce. A přesto, nebo právě proto, s námi chce uzavřít smlouvu, tu novou smlouvu, která je, jak jsme si před chvilkou vysvětlili, smlouvou, kde na tu lidskou stranu přichází k plnění smlouvy přispět Ježíš Kristus. V té smlouvě nám Bůh nic neslibuje, že budeme mít blahobyt, že tak jako děti bohatých rodičů budeme dostávat každý měsíc apanáž, aspoň 10 000. Ne, Bůh nám neslibuje, že nám bude zametat cestičky, že nebudeme mít žádné problémy. To nám Pán Bůh neslibuje. Ale něco nám slibuje mnohem, mnohem důležitějšího. Slibuje nám a slibuje vám, že se stane vaším životním průvodcem na základě svého slibu, který vám dal, že vás zachrání a že vás dovede do svého království. To vám slibuje. A dá vám všechno potřebné pro to, abyste došli až na konec té vaší životní pouti. Abyste došli jako vítězové. A tak vítejte v zástupu těch, kteří se na tuto cestu vydali. V zástupu těch, kteří uzavřeli s Bohem smlouvu. Smlouvu, jejíž podmínkám jsme schopni